Itoophiyaan du'a haadha oliif daa'immanii walakkaan gad xiqqeessuuf hojjetaa jiraachuu beeksifte. Sababa da'umsaatiin du'a harmooliif daa'immanii gad xiqqeessuuf hospitaalli harmooliif tajaajila mijataaf guutuu ta'e kennu Finfinnee keessatti banamee jira. Waajjirri eegumsa fayyaa Finfinnee akka beeksisetti hospitaalli kun wal faana sa'aatii tokkorra dubartoota miixatanii da'aniif kan oolu kutaalee 16 akkasumas sa'aatii dhuma tokkorra wal'aansa baqaqsanii hodhu kan keessatti kennamu kutaalee 7 qaba. Tsahaayi Daamxootu gabaasa.
Hospitaalli haadholii fi daa'immanii magaalaa Finfinneetti ijaarame maqaa Dr. Kabajaa Abbabach Goowwanaan moggaafame. Kanaan dura haati lubbuu kennuudhaaf lubbuu dhabuun baay'inaan mul'ata. Hospitaalli kun ammoo du'a haadholii fi daa'immanii da'umsa waliin walqabatee mudatu hambisuuf gumaacha guddaa qabaa jiran hoogganaan biiroo fayyaa Finfinnee Dr. Yohaannis Caalaa. Hospitaalichi waa hundaan addadhaa kan jiran Dr. Yohaannis qabiyyee hospitaalichaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf tarreessaniiru.
Addis Ababa katamaa sinnaa yoo lannaatotti.
Akka magaalaatti yeroo ilaallu sireen haadholiif tajaajila kennu waliigalaan 500 yoo ta'e hospitaalli kun garuu of danda'ee siree 400 olii kan inni qabu lafa kaare meetira 20,000 irratti kan qubatedha. Kutaan tajaajila ariifachiisaa yookaan emergency roomii 13tu jira. Haati akkuma dhufteen da'umsi yootti dhufee achumatti miidhattee akka deessuuf sireen 16 kan waan hundaa guuttatee of danda'ee jira. Wal'aansa baqaqsanii yaaluu haadholii da'umsaaf gahaniif ammoo kutaa 7 qophaa'ee jira. Wal'aansa wal fakkaataa si'a tokkotti kennuu kan danda'u jechuudha. Kun akka biyyaattis akka magaalaattis haadholii qofaaf jedhamee kan jiru hospitaala kana qofa keessatti.
Hospitaalota mootummaa keessa rakkoon siree dhabuu tajaajila qulqullina qabuu fi si'aa ta'e dhabuun lubbuun haadholiif daa'immanii baay'inaan darbaa ture kan jiran Dr. Yohaannis rakkoo kana hir'isuu irratti hospitaalichi shoora olaanaa akka qabu ibsani.
እንግዲህ በአገልግሎት ጥራት ምክንያት አገልግሎቱን ከተደራሽ ከማድረግ አኳያ የሚመጡ ሞቶች ይከሰታሉ።
ሰባባን ቅን ተጃጅለ ቁልቁልነ ህንቀምነን ተጃጅልቸ ከቀባ ታሲሱ ደቡን ዱያዱሊ ኒውማማ ከናፍ ሆስፒታል ሊኩን ሰደርካ ከናን ጃረሙን ባይነ ስሬ አከማጋላት ጅሩደቻን ይጉዲሳ ከሱማ ሆስፒታልቺ ናኖ ከነቲ ጃረሙኒሳ ጅራቱተ ናኖዋ ከናፍ ቧ ጉዳ ቀባ hospitaalotni hedduun giddu gala magaalaa irratti waan jiraniif asammoo jiraattotni hedduudha. Manneen waliin jireenyaa hedduu jira. Qonnaan bultootnis akkasuma. Kanaaf hospitaalli tajaajila ammayyaa kennuuf ijaarame kun carraa guddaadha.
Akka biyyaattis ta'e akka magaalaa Finfinneetti rakkoo guddaan daa'imman umurii malee dhalatanii fi erga dhalatanis dhibee adda addaatiif battalatti saaxilaman meeshaa keessa tursiisanidha kan jedhan ogeessi fayyaa daa'immanii Wandirasan Mullaalliin hospitaalichi meeshaalee ammayyaa fi tajaajila guutuu kennuu danda'an qabatee ijaaramuun isaa yaaddoo gamasiin jiruuf furmaataa jedhan.
Dhaqlaa Hacaanaatti siwwadadu ergizinnaa giziyachoon isaa ijaarrasu.
Daa'imman umurii isaanii malee ji'a 8, 7 akkasumas isaa gaditti dhalachuu danda'u. Yeroo dhalatanis ulfaatinni isaanii kiiloogiraama 2.5 gadi ta'uu mala. Kiiloogiraama 1 fi 1.5 fa'aa ta'uu danda'u. Kanaafuu maashiniin daa'imman kana ittiin tursiisan baay'een hin jiru. Keessumaa hospitaala mootummaa keessa kan jirus moofee kan manceedha. Amma garuu hospitaala kana keessatti maashiniin kun 10tu jira. Kun abdii guddaa rakkoo tureef furmaata kennudha. Hospitaala Abbabach Goowwanaa kana keessatti tajaajilli haadholiif daa'immanii da'umsa waliin walqabate bilisaan kennama.
Naannawaa hospitaalichi itti ijaarametti kanaan dura dhiyeenyatti tajaajila wal'aansa fayyaa argachuuf fageenya imalaa turre magaalaa keessa ta'us kan jedhan obbo Tolaa Katamaa Ollaatti argachuun gammaduu isaanii ibsaniiru.
Dhugumaayyoo lafti kun egaa fudhatame turee jira. Waa'ee biraatti oolchuu jedhaniiti lafti kun akkumatti qabamee ta'a abbaan hin beekamu. Amma immoo karaa hospitaalaa jijjiirame kan biyya galagaluu fi kan haadholii fi taanaatidha ta'u waan ta'eef. Silaa lafti kun kanaan ta'u tureeyyuu gillasabiin akkasumatti yookaan immoo ofii xiqqimii ofii godhuudhaa turee waan teechiseef amma immoo lawwatiin kun dhufnaan karnatti nuyi horii hospitaala ta'uusaati baay'isee iddoo nuyi dha. Akka kan dhaqqabisiin naqamaa kan karaatti saanduqa injinaar xaanaatiinis haadholiinis karaa dhuguraa Anbassaa gara Gaandii karaa Minilikitti geeffamanii baay'ee rakkachaa turan amma immoo yanii lafti kun fudhatamee kan lalatanii teechisaa baanii waggaa meeqa taa'ee. Har'a mul gara hospitaalli nuyi jijjiiramu isaa baay'isee dasnoodha.
Sirna eeb hospital charratti kan argaman itti aantun kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee magaalattiitti jiraattotaaf dhaabbileen fayyaa mijataa fi gahaa ta'an tajaajila fayyaa kennan heddumminaan hin jiraniin. Keessumaayyuu tajaajila fayyaa haadholii fi daa'immanii kan kennan. Haadholii hedduunis sababa kanaan du'aaf saaxilamaa turaniiru. Kanaaf hospitaala haaraa ijaarame kanaan cinaatti dhaabbilee fayyaa kanaan dura turan haaromsuu fi fooyyessuudhaan magaalattii wiirtu turizimii fayyaa taasisuuf ni hojjennaa jiran. Hospitaala haadholiif daa'immanii gaandii kan haaromsinuu fi ammayyeessinu ta'uu isiniif mirkaneessuun fedha. Hospitaalli haadholii hangaan guddaa ta'eef tajaajilaanis adda ta'eef ammayyaan kun xiyyeeffannoo damee fayyaatiif laanne kan mul'isudha. Fuulduratti Itoophiyaan namoota dhukkubsatan gara biyyoota alaatti erguun yaalchisuu akka dhiistuu fi Finfinnee wiirtuu turizimii fayyaa taasisuuf ciminaan akka hojjennus isiniif mirkaneessuun barbaada. Hospitaalichi tajaajila fayyaa haadholii fi daa'immanii dachaan akka guddisus ibsameera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.